Aurreko asteburuan eman zioten hasiera Nafarroako Irakurle Kluben 12. Topaketari euskarazko saioa egin zen Nafarroako liburutegian eta bertan izan ziren Irati Majuelo eta Uxue Alberdi, baita Ibon RG eta Garazi Navas ere. Euskal Herria Irratian haiekin hitz egiteko aukera izan genuen, baina larunbata honetan berriz emango zaie bukaera topaketei, kasu honetan gaztelerazko saioarekin. Irrintzi Plazara gonbidatu dugu parte hartzaile horietako bat. Telefonoren bestaldean dugu Miren Agurmea be idazlea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo, Zita Musika Hiriko auditoriumean izango da, larun batean esan bezala, goizeko 11 eta 4:00 aurrera, eta bertan Mario Obrego eta Yolanda Kastañorekin batera tertulia edo elkarrizketa egingo duzue. Nola dago antolatua edo aurre ikusia?
Bueno, islarion artean gu hirurok izango gara, baina esan beharra dago, egurekin batera, Utsun Txalaparta jotzaileak ere izango direla. Orduan, alde batetik, ekitaldian, mai inguru, edo bueno, solasaldi bat izango da, baina baita ere musika eman aldia. Uste dut, egitura nagusia hori dela. Gure elkarrizketa bideratzeko Mario Obrero izango dugu, bai? Eta Yolanda eta biok, berak planteatutako hausnargaien inguruan arituko gara.
Beraz, musikaz lagundutako saioa, musika eta literatura beti konpondu dira ongi, ez da?
Bai, eske literatura zikieran poesia ere bada musika, ez da? Poesia kasko dauko erritmotik, musikaltasunetik, etorduan alde horretatik, bizutabe garrantzitsu dira gure sentsorialtasuna eta gure sentsibilitatea ari laguntzeko.
Bai, egia da, poesia irakurtzerako orduan musika ere egiten dela, baldin eta irakurle on batek irakurtzen badu poesia hori.
Hala da, bai.
Idazle bezala pentsatzen dut noiz behinka tokatuko zaizula irakurle klubengana jotzea eta haiekin parte katzeak zure lan desberdinak, ez da?
Bai, badakizu normalean irakurle klubetan, nobedaden inguruan aritzen dira, ez da? Baina bai, tokatu izan zait, bai novela, bai ipuin liburu, eta gutxiagotan, baina tokatu zait poesia liburuen inguruan hitz egitere bai irakurle klubetan. Baina, iruditzen zait, iruditu ez, datu objektiboa da, irakurle taldeetan poesia liburu gitxi irakurtzen dira, badagoelako genero horrekiko alako erreparo moduko bat, ez da? Nik beti defendatzen dut poesiaren inguruko pedagogia moduko bat egin behar dela eta bultzatu egin beharko liratekela poetekiko solasaldiak ere bai, formato txikian egindako solasaldia. Eta nik uste dut larun bat honetakoa hildo horretatik doala, ez da, pizka bat nola hurbildu poesia irakurlei, baina nola baiteko laguntza eskainiz. Nik uste dut poesia liburu bat irakurtzen dugunean, importantea dela, egilaren zenbait datu autobiografiko ezagutzea, edo egile horren konstante poetikoak zein diren aurrez jakitea, ez da? Eta orduan, alde horretatik moderatzaileek edo gidariek zer esan handia dute gure lana zabaltzeko, edo importanteagoa dena, gure lana eskuragarriagoa izan dadin irakurleentzat.
Bai, egia da, poesiaren aurrean jartzen garenean askotan errespetua ematen digula. Aldez aurretik pentsatzen dugulako akaso ez dugula ulertuko edo beharko du genukelako aldez aurretik pedagogia gehiago, ez? Hori ulertzeko. Beldurrak besterik ez dira edo badu errealitate puntu bat horrek?
Bai, badauka errealitate puntu bat, eta ikustea besterik ez dago, ez da nola hezkuntza sisteman ere hasierako mailetan garrantzi handia ematen zaion poesiari, garrantzi handia ematen zaion ahozkotasunari, eta dar, eta umeak oso txikitatik, ia jaio aurretik hizkuntzaren unibertso estetikoan sartzen diren, baina hezkuntza sisteman mailak igoala alde hori geroago eta itzaliago geratzen da. Halaxe, heltzen da une bat, non poesiaren lenguaia, hau da, iruditeria eta irudimena hain funtsezkoak dituen genero hori, ba, arrotz bihurtzen zaien, ez? Eta nik uste dut horre badagoela utzune bat, ba, bueno, bete egin beharko litzatekena eta gain ditu. Horregatik dire importanteak, ba, alako topaketak, aliketa gehien egin beharko lirateke, poesia, ba, bere pedestal urrun horretatik jeitxearazi eta ikusteko, ba, azteko sentitu egin behar dela, gozatu egin behar dela, ondoren ulertu eta hirugarrenik konpartitu.
Nafarroan 250 irakurketa talde daude, horietatik 37 euskaraz dira, galdetu beharko genuke zenbatetan poesia liburuak landu dituzten, orokorren 45 urtetik gorako emakumeak dira nagusi, hori da profila edo horrela adierazten dute datuek.
Bai, garbi dago gure bidelagun leialenak, gaur eta hemen emakumeak direla, ezta? Baina hala gertatzen da orokorrean, behintzat hori da nire pertzepzioa, ba, itzaldietara, arte itzaldietara joan ezkero, edo museoetako bizitaldietara, ez dut esango gizonezkori joaten ez denik, baina gehiengoa foro kulturaletan, nik ikusten dudanagatik, ba, emakumeak dira. Eta alderretatik, guretzat hori bada privilegio bat ere bai, ez da, ze guk egile modura edo igarle modura zabal edo edatu dezakegun mezua, ba, gure antzeko irakurleengan edo afinidade gehiago senti dezaketen irakurleengan iristen da, ez da. Alderretatik, ba, privilegiatuak senti gaitxezke.
Tokatu zaizu irakurle talderen bat zuzentzea noiz bait?
Ez, hori oraindik
ez dut probatu.
Ez, badakizu, idazkuntzatik biziteak, ba, askotan esan nahi du, ba, beste hainbat esparrutako lanak egin behar dituzulako, ez da? Idazkuntzarekin lotutakoak, baina agian, ba, itzulpen gintza, edo agian zutabe gintza, edo eskola saioak egitea ikastetxe. Eta behitu, inoiz ez zaite tokatu eta ez daidate eskaini irakurle talderik idatzerik, baina ez du deskartatzen egunen batean agian jubilatuta nagoenean balako zerbait egitea, baina ez zaite bidera atera aukera hori, bai parte hartu liburuaren egile gisa, baina ez gidari gisa, eta miresten dudan jardun bidea da, ze pentsatzen dut gidariak benetan egin dezakela argitasuna, liburua jorratzeko orduan, gidari serioa eta gidari fina izan ezkero.
Ba, kontuz esan duzunarekin, akaso entzuleren batek apuntatu duelako zure izena eta proposatuko dizu irakurle talderen bat zuzentzeko. Eta idazle izan aurretik, parte hartu alduzu noizbait irakurle bezala talderen batean?
Ezta ere. Dena den, esan nahiko nuke, guk Euskal Herrian badaukagula oroar, aberastasun handi bat, zeia herri bakoitzean dago irakurle talde bat, eta toki batzuetan, hirietan, igual, irakurle bi edo hiru, irakurle talde bi edo hiru auzoen arabera. Eta uste dut hori badala gure kultur panoramaren argazki moduko bat, eta asko miresten dut irakurle taldeen bokazio hori, eta baita ere irakurle taldeen gidariena. Pentsatzen dut txalotzeko ekimena dela, oso sustraituta dagoena gure artean. Eta irakurle ere, beti nabil idazten. Nire lehentasuna, bai idaztea da, estudiatzea da, ikasten dudana mamitzeko edo beto garatzeko, eta gero egia esan da, asko mugitzen naiz. Orain, momentu honetan Madrilen harrapatzen nozu. Bihar Iruñara noa, baina datorren astean Tunisiako poesia jaialdi batean parte hartuko dut, eta orain dela 15 egun Argentinan izan nintzen, hango festival batean, Rosarioko festival orduan. Nire gaur eguneko bizimoduak eragotzi egiten dit, irakurle talde batean parte hartzea, bai irakurle modura edo bai gidari modura. Gidari bada erabil dezakegun berba edo dinamizatzaile modura, ez dakit.
Bai, polita da.
Orduan agian egunen batean era batera edo bestera gustatuko litzaidake, baina nire gaur eguneko bizimoduak eta agendak, beste bide batean ipini naute eta bide horrek ematen didana aprobetxatu behar dut nire lana eta nire egiteko erak ere aberasteko, ez da?
Lasaiago zaudenean orduan topatuko duzu denbora, izan ere azkenekoa umeen artean irakurketa bultzatzeko Bilboko Udalarekin batera aurrentzako ipuin trilogia bat izan da, argitaratu gabea, berria, kutxunen kutxunak, txintxinboa eta zazpi zapaburuak.
Bai, ala eskatu zidaten, Paul Caballero marrazkilariari eta bioi, orain dela 3-4 urte edo egin ziguten proposamena, Bilboko ikastetxeetan, alako proiektu bat mamitzeko eta kasu bitan animalien, mundura edo jo nuen. Txintxinboa, txori magiko moduko bat da, ezta? Umeak aurreskolatik plazara eramaten dituena eta Bilbon kokatuta dago, ze Bilboko udalaren enkargua izan da, ezta? Baina han Bilboko zazpikaleak edo eraikin emblematikoak ere agertzen dira eta izan zen halako ariketa polite izan zen eta jaso berri ditut liburuak iaia oraindik ez dituti euki esku artean, baina espero dut eskoletan gustokoak izatea. Batez ere txikienen liburuan nire praktikan nahiko ohikoak diren ezaugarriak uztartu ditut, ezta? Lehen aipatu dudan ahozko jolasak, ahokorapiloak edo ezarrak edo gure kantuen oihartzunak eta bar. Eta gero beste urrengo mailetan presentzia handiagoa daukate edo naturaren ezagutza, munduaren ezagutzak eta horrek ekar dezaken ingurugiroaren zaintza, ezta? Mm-hmm. Pizka nire betiko linean, bai.
Bikain, Miren Agurmea be idazle ezin lanpetuagoa dela garbi geratu da elkarrizketa honetan, hala ere gogoratu dezagun, Nafarroko Irakurle Kluben 12. Topaketa horien barruan, larunbata goizean musikairiko auditoriumean, poesian zentratutuko den saioa, Yolanda Castaño, Mari Obrero eta Miren Agurmea berekin, Utsun taldeko txalapartaz lagunduta, eta goizeko 11 eta 4 denetatik aurrera. Miren Agurmea be, eskerrik asko gure ekin egoteagatik, dena ondo atera dadila eta zortean.
Benetan eskerrak zuei oihartzuna ematearren eta espero dugu poesien inguruan egingo dugun hausnarketa hori elikagarri bihurtu dadin poesia irakurleentzat eta are posible bada poesia irakurle gehiago erakartzeko.
Hala izan dadila.
Mila esker zuei. Urrengo arte. Agur.